Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahdihi bi ihsanin illa yumi din uba'at. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una nufa'na bima'alamdana. Allahumma ansurna wal muslimin al mazlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma ahfadna wa balana min kulli su' innaka wali wa dhalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaih salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu sekalian, kita kembali bersyukur kepada Allah SWT kita dipertemukan pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan perbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan. Kita kembali bersama Ibnu Qayyim dalam Al-Wabin As-Sahib. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh ulama dimanapun berada. Dan kita masih membahas tentang bagaimana iman terhadap nama dan sifat Allah itu mempengaruhi kondisi seorang hamba. Dan bagaimana sebenarnya kita meyakini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah mencintai hamba-hambanya yang meneladani makna dari sifat-sifatnya sesuai dengan kemaha atau sesuai dengan keterbatasan hamba dan kerendahan hamba dan kekurangan hamba. Dan sifat-sifat Allah, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, itu poinnya. Dan di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa Allah itu yubghidul faddal ghalidul qasi al-ja'dari al-jawwad. Allah itu, karena Allah Subhanahu wa taala al-latif, Allah itu membenci hambanya yang al-fadl ghalid, yang keras. Jadi Allah marah sama hamba yang keras, yang kasar, yang kalau jalan itu gayanya arogan, sombong, dan seterusnya. Itu Allah nggak suka dengan orang-orang seperti itu. Pokoknya Allah gak suka dengan wanita yang kasar, gak suka. Allah SWT marah sama wanita yang keras. Keras kepala, padahal salah tetap keras kepala tuh, gak suka. Hadirin Allah muliakan. Itu tidak disukai oleh Allah SWT. Makanya Allah tuh mencintai wanita yang lembut gitu loh. Jadi aku gak tegas. Oh, lembut tuh bukan berarti gak tegas, ibu-ibu sekalian. Dan sebagaimana ketegasan itu bukan berarti kasar. Kita masih bisa lembut dan tetap tegas. di atas kebenaran. Uthman bin Affan itu sosok yang lembut dan tegas. Mau dirayu atau mau diancam, enggak bergeming. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq orang yang sangat lembut tapi sangat tegas. Bahkan kebijakan beliau di awal-awal itu awalnya dipertanyakan banyak pihak, tetap aja maju terus karena yakin di atas kebenaran. Dan lembut, enggak kasar. Makanya kalau laki-laki saja disuruh untuk berlemah lembut, apalagi wanita. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, jaga diri dari sifat keras, kadang-kadang kasar. Lalu kalau berjalan tuh tawadu gitu loh. Jangan berjalan tuh dengan gaya arogan. Allah enggak suka dengan orang-orang kalau berjalan tuh dengan penuh kesombongan dan arogansi. Makanya hamba-hamba Allah itu kan sampai cara jalannya aja disampaikan di dalam Al-Quran. Allah jelaskan cara jalannya orang-orang bertakwa. Coba baca surat Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, wa ibadu rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang apabila berjalan di atas permukaan bumi, berjalan dengan kerendahan hati, berjalan dengan ketawaduan, berjalan dengan kerendahan. يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا. Jadi bukan berjalan dengan kepongahan. Allah enggak senang sama orang-orang yang pongah. Allah senang tuh kalau orang jalan tuh tawadu. Tapi bukan dilemah-lemahkan ya, tidak. Nabi SAW kan kalau jalan kayak seperti orang yang berjalan di dataran menurun, seperti jalan di turunan. Artinya cepat, tegas. Tapi enggak sombong gitu. Gak sombong, tapi juga gak ringkih kalau jalan. Tawadu, gitu lah hadirin. Nah ini, sekali lagi, Allah mencintai itu dan Allah marah kalau kita tuh keras, kasar, sombong, belagu, gitu, gak suka Allah. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Dan kemarin kita juga sudah bahas surat Ali Imran ya. Ketika Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ قَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Ayat berapa? 159. Dan berkat rahmat Allah, kamu tuh engkau lemah lembut dengan mereka. Kalau engkau kasar, keras, atau kasar terus hatinya keras, lalu mereka akan menjauh dari sekelilingmu gitu. Dan sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud engkau dalam ayat ini siapa, ibu? Rasulullah SAW. Dan mereka di dalam ayat ini siapa? Para sahabat. Jadi kalau Nabi SAW kasar dan keras, para sahabat itu menjauh, ya apalagi suami ibu-ibu kalau ibu-ibu kasar dan keras. Apalagi suami kalau ibu ketus. Makanya seringkali keketusan istri atau kasar kalau bicara itu di beberapa kasus menjadi pemicu terjadinya maksiat-maksiat lain yang dilakukan oleh suami. Walaupun maksiat adalah tetap maksiat. Dan jelas suami salah pada saat itu. Tapi jangan sampai kita menjadi salah satu pemicu atau alasan yang digunakan oleh sebagian suami untuk bermaksiat. Walaupun itu gak dibenarkan. Dan jelas itu salah suami. Tapi kita juga salah di kotak kita. Jadi marilah kita bangun suasana yang lebih kondusif. Suasana yang jauh lebih kondusif. Dan ingatlah, kalau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang terbaik, itu gak bisa dikerasin dan dikasarin. Dan mereka akan mundur. Mereka akan berpaling, mereka akan menjauh. Lalu bagaimana dengan suami kita atau anak-anak kita? Terkadang sebagian ibu-ibu khususnya yang sudah ngaji, sudah belajar, itu keras sama anak-anak. Keras tuh melebihi dosis gitu loh. Kalau tegas bagus, tapi kalau keras dan dalam konteks melebihi dosis, akhirnya dampaknya kemana-mana. Akhirnya dampaknya ke kemana-mana. Dan ketika anak-anak gak terima, terus kabur dari rumah, terus jauh dari kita sebagai ibunya, lebih dekat sama ibu temennya gitu. Ada banyak anak-anak tuh, apalagi masa sekolah tuh, lebih dekat sama ibu temennya. Terus, oh enggak, aku mau sama tante aja. Loh, kok mama gimana? Ah, mama galak tante. Gak asik, gak kayak tante. Suka dengar kalimat gitu enggak? Gitu loh. Iya. Nah, itu bisa dimengerti. Tetap seorang anak diminta untuk terus dekat dengan orang tua. Namun, sekali lagi, sifat keras, kasar, itu memang membuat orang tuh lari. Gitu. Membuat orang tuh menjauh. Bukan hanya anak kita, tapi para sahabat saja. Kata Allah SWT, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, Al-Imran 159. Kalau engkau kasar dan keras hati, wahai Muhammad, maka mereka akan menjauh dari dirimu. Nah, marilah kita evaluasi diri. Nah, terkadang lamanya pernikahan kita dan terbiusnya kita dengan rutinitas sehari-hari itu membuat kita lupa bahwa wanita itu jangan sampai bersikap kasar dan keras. Jangan judes gitu loh. Dan seringkali kita udah tahu teorinya, hadirin. Tapi tadi itu rutinitas, sesuatu yang dikerjain monoton, terus pegel, cap, capek, letih, bibi pulang kampung gak balik-balik, mbak pulang kampung izinnya 2 minggu, kawin di kampung jadi gak balik lagi, lalu kondisi PMS atau lagi haid pas periodnya, akhirnya itu bergabung jadi satu, meledak lah kita, judes lah kita. Akhirnya bentak-bentak lah anak-anak. Terpancing. Dan kita lupa Allah tuh gak suka dengan tipikal demikian. Makanya kan berikutnya, وَرَفِيكُنْ يُحِبُ رِفْقَ. Allah tuh maha lembut dan mencintai kelembutan. Mencintai kelembutan. Itu kelanjutan dari keterangan Ibnu Qayyim. Jadi Allah tuh gak suka yang keras, yang kasar, dan Allah mencintai kelembutan. وَرَفِيكُنْ يُحِبُ رِفْقَ. Allah maha lembut, maha halus, dan menyukai kelembutan. Makanya kata Nabi SAW, إِنَّ اللَّهَ رَفِيكُ يُحِبُ رِفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. Allah itu maha lembut dan mencintai kelemah lembutan di semua aspek, semua hal, semua kondisi. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, maka narifku fi syain illa zana wa manuzi'an syain illa syana. Tidaklah kelemah lembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sebuah kondisi kecuali dia akan merusak kondisi itu. Jadi hadirin Allah muliakan, kelemah lembutan itu kalau ada dalam rumah tangga kita, maka akan menghiasi rumah tangga kita. Jadi kalau kalau kelemah lembutan itu ada dalam rumah tangga, dia akan menghiasi rumah tangga. Kalau ada dalam keluarga kita, dia akan menghiasi keluarga kita. Jadi kalau kita sikapi suami kita dengan lemah lembut, maka rumah tangga kita akan dihiasi. Jadi indah gitu lah. Jadi indah. Makanya dalam hadis Muslim tadi yang innallaha rafiqu yuhibbu rifqa, ada kelanjutannya, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah akan memberikan sesuatu atau memberikan kebaikan ketika suasananya lemah lembut. Dan kebaikan itu enggak Allah berikan kalau suasananya panas atau keras. Gitu hadir. Jadi kalau suasana lembut itu akan ada banyak kebaikan. Tapi kalau udah suasana kebalikannya udah kasar, udah keras, udah kok suasana jadi panas begini ya. Dalam arti semua jadi sepaneng, naik pitam, itu gak ada kebaikan yang awalnya Allah kasih ketika suasananya tenang dan lemah lembut. Pokoknya dalam hadis Muslim juga kata Nabi SAW, man yuhramu rifqa yuhramul khaira kullah. Barang siapa yang gagal berlemah lembut, maka dia gagal mendapatkan seluruh kebaikan. Sampai begitu loh bahasanya Nabi SAW. Jadi saking eratnya antara kelemah lembutan dengan kebaikan. Orang yang gak lemah lembut, justru kebaikan itu dicabut. Kebaikan itu dicabut. Itu hal yang perlu kita jawabkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita terus harus renungkan dan tanamkan. Dan jangan sampai kita terbawa sampai kita terprovokasi oleh suasana dan akhirnya kehilangan kelemah lembutan kita. Dan itu tadi, keberkahan itu bersama kelemah lembutan. Bersama kelemah lembutan. Allahu ta'ala alam bisawab. Itu poin hadirin sekalian. Makanya Nabi SAW kan penuh dengan kelemah lembutan. Makanya kata Anas bin Malik apa? Nabi SAW itu lam yakun Nabi SAW sababa. Nabi SAW itu gak pernah mencela orang. Wala fahasha. Nabi SAW itu gak pernah berkata keji atau kotor. Wala la'ana. Dan Nabi SAW gak pernah melaknat. Bukan orang yang suka melaknat. Jadi Nabi SAW bukan orang yang suka mencela, suka berbicara kotor dan keji, dan orang yang suka melaknat. Jadi itulah Rasulullah SAW. Gak kasar beliau. Tidak kasar. Dan itulah teladan kita. Itulah teladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita bisa gak meneladani beliau? Bisa gak mencontoh beliau? Baik laki-laki maupun wanita. Sangat lemah lembut Rasulullah. Dan Rasulullah bukan lemah. Bukan takut. Beliau gak pengecut. Beliau bukan seorang pengecut. Maka keliru orang yang berpikir lemah lembut dengan ketidakberanian atau dengan kelemahan. Tapi beliau berusaha hikmah dan bijak dalam setiap kondisi. Dan ini adalah hal yang sangat mahal. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga Allah SWT memberikan ilmu nafi kepada kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga tim dalam lindungan Allah SWT. Mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya. Saya mengagumi salah satu laki-laki 3 tahun lebih. Namun saya belum berani mengungkapkan apakah boleh mengungkapkan kepada laki-laki tersebut dengan tujuan yang jelas untuk menikah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau ditanya boleh atau tidak, jika menggunakan cara yang baik dan tujuannya ingin menikah, maka pada dasarnya diperbolehkan. Sebagaimana keinginan Khadijah radhiyallahu taala anha untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Namun yang perlu dipahami adalah yang pertama, banyak-banyak doa kepada Allah SWT. Minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, pastikan kita tidak salah orang. Karena walaupun sudah 3 tahun mengagumi, tapi bisa jadi seseorang mengagumi pihak lain tapi belum pernah mengenal secara lebih dalam. Mengagumi dari kejauhan itu bisa. Mengagumi dari, apalagi hari ini, orang bisa gak kagum dengan pihak lain selama 5 tahun tapi hanya sebatas mengikuti aktivitasnya di social media. Bisa gak? Bisa. Bahkan bukan 3 tahun, 5 tahun dia bisa kagum. Tapi apakah 5 tahun mengikuti aktivitas di social media cukup untuk mengetahui hakikat seseorang? Ibu-ibu gimana? Gak cukup. Jadi hadirin Allah muliakan, pastikan kita tahu persis siapa sosok ini. Karena wanita, apalagi kalau sudah maju, kalau maju kan bukan hanya membuka diri saja, dia udah jelas maju. Itu kata para ulama, itu bukan hukum asal. Makanya sebagian ulama membahas, boleh gak wanita yang menyampaikan dalam masalah pernikahan? Jawabannya sebagian ya, ada banyak pembicaraan, tapi sebagian ulama yang menariknya mengatakan boleh, tapi itu bukan kaidah dasar atau hukum asal, karena hukum asalnya laki-laki yang maju. Maka sebelum dia lakukan itu, dia harus ekstra memastikan bahwa dia dia maju ke orang yang tepat. Baru selanjutnya dengan cara yang menjaga marwah seorang wanita. Karena jangan sampai udah maju ternyata orangnya salah. Ternyata dia gak sebaik yang kita pikir. Ternyata dia punya sisi yang membuat kita terpukul dan seterusnya. Kita udah maju. Makanya sebagian ulama mengatakan tadi, boleh asal dengan orang yang tepat. Dan orang yang sekali lagi kualitasnya harusnya dia lebih di atas. Daripada kalau dia harus menunggu gitu loh. Daripada kalau dia harus menunggu. atau dibanding kalau dia harus pasif gitu loh hadirin. Jadi pastikan kita tidak salah sosok. Cek terlebih dahulu. Pastikan terlebih dahulu. Cari informasi terlebih dahulu. Lihat Khadijah ketika mengagumi Rasulullah SAW. Apakah langsung? Tidak. Beliau utus stafnya untuk mengecek pribadi Nabi SAW. Dan gak tanggung-tanggung. Disuruh safar bareng. Bukan ketemuan terus bicara. Tidak. Diminta untuk mendampingi Rasulullah SAW. Muda safar ke Syam. Lalu balik lagi. Lalu abis itu Khadijah tanya. Gimana pada? Baru ketika disampaikan hal yang positif dan lebih membuat lebih menakjubkan lagi, maka masuk ke proses berikutnya. Jadi Khadijah luar biasa dalam masalah ini. Karena sebagian pihak berpikir Khadijah bisa, tapi nggak melihat bagaimana step by step yang dilakukan Khadijah. Jadi hanya melihat Khadijah radhiyallahu anha sebagai kasusnya secara global, tapi tidak mengerti secara detail, dan ternyata bisa jadi salah orang gitu loh. Jadi pastikan dulu, cek dulu. Lihat Khadijah, beliau kirim stafnya untuk safar bersama Nabi SAW. Dan bukan hanya safar rekreasi ya, safar dagang, safar bisnis. Dan bisnis menyingkap seseorang. Karena berkaitan dengan uang. Dan safar menyingkap seseorang. Karena gak nyaman. Dan itu yang dilakukan oleh Khadijah. Lalu yang berikutnya. Gunakan cara yang menjaga marwah kita sebagai wanita. Jangan pakai cara yang tidak elok atau kurang elegan. Gunakanlah cara-cara yang berkelas dan elegan. Dan semoga Allah memberikan taufik. Dan jangan lupa istikharah, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua itu, maka silakan sampaikan. Allahu Taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Kuro dan keluarga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Maaf Ustaz, izin bertanya, saya ibu rumah tangga 3 anak yang tidak berpenghasilan karena suami melarang saya bekerja. Qadarullah, di bulan Mei saya melahirkan secara prematur dan harus angkat rahim. Di bulan Juni suami saya ketahuan selingkuh dengan teman kantornya. Suami dan selingkuhannya PNS. Selingkuhannya ini masih gadis. Dari situ saya marah besar dan saya laporkan ke atasan untuk ditindak. Sudah di BAP beberapa kali, tapi malah dalam prosesnya mereka membohongi pimpinan. Mengatakan bahwa mereka sudah tidak berhubungan lagi. Di kemudian hari temukan bukti-bukti foto suami saya menghadiri yudisium dan wisuda S2 selingkuhannya. Kemudian suami saya memberitahu saya bahwa akan mengajukan cerai ke atasan karena PNS cerai harus ada rekomendasi atasan. Alasannya karena suami sudah sangat membenci saya. Apapun yang saya lakukan itu membuatnya benci sama saya dan katanya sudah tidak nyaman dengan saya. Saya tahu sampai sekarang suami saya masih berhubungan dengan wanita tersebut. Kondisi rumah tangga kami sudah memasuki fase perang dingin. Karena saya lebih baik diam, jika bertanya suami saya ngegas jawabannya yang membuat saya sakit hati. Saya tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai istri, kecuali untuk berhubungan, karena suami menolak untuk berhubungan dengan saya dari bulan September. Dan kamar kami sudah terpisah karena kami sudah tidak mau sekamar lagi dengan, karena suami sudah tidak mau sekamar lagi dengan saya. Pertanyaannya, kalau suami mengajukan cerai, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menerima? Atau saya mencoba untuk bertahan dulu, jujur insya Allah kalau suami saya mau bertobat saya bisa memaafkan. Saya juga mempertimbangkan kondisi anak saya, mereka masih kecil-kecil yang masih butuh hadirnya seorang bapak. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, barakallahu fikum. Fikum barakallahu wa iyyakum. Alhamdulillah ladzi afana mimabtalahum bi wa faddalana ala katsirin mimman khalaq tafdila. Hadirin Allah muliakan. Solusinya sebenarnya sederhana, bahwa kita semua bertobat kepada Allah. Tapi kenyataan gak sesederhana itu. Kenyataan tidak sesimpel itu. Maka Allah Ta'ala misalkan, kalau secara teknis, jika suami ingin bercerai atau mentalak, maka itu 100% di tangan suami. Dalam arti, ketika suami mengucapkan saya talak kamu, maka jatuh talak satu. Lalu dirujuk ucapan talak lagi, jatuh talak dua. Lalu dirujuk, lalu nanti diucapkan talak lagi, jatuh talak tiga. Istri mau tidak terima, mau berusaha bertahan segala macam, itu tidak bisa merubah kenyataan. Sebagaimana kalau istri ingin bercerai, dia tinggal lakukan gugat cerai atau khulu, dan kalau suami tidak terima, istri bisa angkat ke pengadilan dan akhirnya Pak Hakim ketok palu dan akhirnya terpisah, dan itu hak istri. Jadi oleh karena itu hadirin sekalian, sekuat apapun istri berusaha bertahan, tapi kalau suami ingin mengucapkan kata talak dan diucapkan, maka jatuh talak. Oleh karena itu yang pertama, tobatlah kita semua. Karena setiap kita pasti punya dosa. Oke, misalnya sekarang inti masalah perselingkuhan suami. Tapi tidak ada salahnya dan sangat disyariatkan istri pun bertobat terhadap dosa-dosanya. Bukan dosa perselingkuhan, bukan. Tapi ada banyak dosa selain perselingkuhan yang itu bisa memperkeruh masalah atau memicu masalah. Wa ma asabakum bi musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu disebabkan perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Ta'ala mengampuni berbagai macam dosa kalian yang banyak itu. Surat Asy-Syura 30 ya. Jadi sekali lagi, marilah kita semua bertobat. Istri bertobat dan suami juga jelas harus bertobat. Di antaranya adalah dosa perselingkuhan yang tadi disampaikan. Tapi kalau suami tidak mau dan tetap melanjutkan, apa? Kita bertobat aja dulu. Mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Tobat-tobat anasa. Perbaiki lagi. Dan juga perbaiki emosi kita. Dan seterusnya. Lalu pertahankan pernikahan dalam rangka berusaha bertakwa semaksimal mungkin, gitu. Dengan catatan suami bertobat. Jadi maksudnya gini, jangan mempertahankan rumah tangga karena sudut pandang bahwa rumah tangga segala-galanya. Tidak. Rumah tangga bukan segala-galanya. Yang segala-galanya itu adalah iman kepada Allah. Yang segala-galanya adalah hubungan kita dengan Allah. Rumah tangga adalah sarana untuk bertakwa dan bertakarub kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mempertahankan rumah tangga kita, maka lakukan secara utuh, gitu loh. Ajak bicara baik-baik dengan suami. Lalu ajak kita memperbaiki diri masing-masing. Jangan langsung di semua ditimpahkan kesan ke suami, walaupun mungkin suami yang salah. Tapi mulai dari diri kita ya. Ayo kita perbaiki, kita punya anak yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan keputusan kita akan berdampak ke anak-anak kita. Aku siap bertobat, aku berusaha memperbaiki diri, aku berusaha menjadi istri solehah. kan, aku harap kamu pun juga demikian. Tobat-tobatan nasuha dari semua dosa, hentikan kemaksiatan, dan jangan pernah melangkah ke depan kecuali di jalan yang halal. Ajak itu dulu gitu. Kalau diterima alhamdulillah, kalau gak diterima dan suami tetap keras menceraikan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan di hari kiamat itu hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan marah-marah, minta maaf. Minta maaf bukan berarti harus karena kita salah, tidak. Nabi SAW kan mengatakan bahwa ciri-ciri wanita ahli surga, walaupun suami yang salah, dia yang berusaha minta maaf. Bukan karena dia rendah, justru karena dia mulia. Dia matang dan dia melihat masalah yang jauh lebih besar. Dan dia mengalah. Dan mengalah bukan berarti kalah. Wallahu ta'ala misal. Ustaz izin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika suami saya tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan, sedangkan saya merasa badan ini sudah lelah untuk bekerja menafkahi keluarga? Saya ingin kembali ke fitrah saya di rumah saja, karena di tempat kerja saya sebagai pendidik terlalu banyak fitnah dan kecurangan, korupsi, bahkan jauh dari sunnah, yang buat saya sudah lelah. Apakah saya salah menginginkan suami yang bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya? Jujur, saya sudah lelah menghadapi suami yang tidak mau bertanggung jawab. Saya sudah tidak ada orang tua lagi, jadi saya merasa hidup seperti sebatang kara yang berjuang sendiri buat menafkahi keluarga. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada yang bertanya dan kita semua. Dan jangan lupa mendoakan ulama-ulama kita dalam bertanya, agar kita mendapatkan ilmu nafi. Dan semoga Allah memberikan kekuatan bagi penanya. Dan kalau pertanyaannya apakah saya salah, jawabannya tidak salah. Itu hak dari istri yang pertama. Yang kedua, itu salah satu syarat agar rumah tangga bisa berhasil dan sukses. Karena sekali lagi, ada banyak efek negatif ketika suami tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah. Efeknya itu kemana-mana. Bukan hanya sekedar ridho istri atau istri memaklumi, tidak. Itu kemana-mana. Ke anak, ke keberkahan, lalu ke suasana, dan lain sebagainya. Ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana, hadirin. Apalagi kalau udah punya anak, itu fatal bisa jadi. Jadi, hendaknya ini diangkat, dan hendaknya istri melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, disampaikan baik-baik dengan suami, dan minta suami bekerja bukan untuk semata-mata untuk istri, tapi untuk dia juga. Dan juga fatal buat suaminya itu sendiri. Itu yang paling fatal. Karena dia akan ditanya oleh Allah. Di hari kiamat ditanya. Apakah dikasih, apakah bekerja atau tidak, dan memberikan nafkah atau tidak. Ditanya oleh Allah SWT. Dan dalam ancaman yang berat ketika suami tidak mencari nafkah. Dan akan merusak karakter seorang laki-laki. Merusak karakter suami. Dan membunuh mental positif dalam diri laki-laki. Dan akan membangun beberapa sifat buruk di dalam diri suami dan laki-laki tersebut. Jadi ada banyak sekali efek negatif dari kondisi ini. Dan bukan hanya istri yang terpuruk, tapi suami lebih terpuruk lagi. Dan dia kan ditanya tentang waktunya. Gimana dia jawab pada di hadapan Allah? Waktunya dihabiskan untuk apa? Dia ditanya tentang istrinya. Dia ditanya tentang anak-anaknya. Dia akan ditanya tentang tentang motifnya, tentang niatnya. Oh, itu luar biasa. Sangat luar biasa. istrinya, dia berhadapan dengan anak-anaknya, dia berhadapan dengan mertuanya. Karena orang tua istri pada dasarnya tidak akan ridho kalau anak perempuannya diserahkan kepada laki-laki yang hanya akan menelantarkan, apalagi memanfaatkan dan memeras keringat istri tersebut. Jadi ada banyak PR besar dan akan ada banyak masalah besar di dunia dan di hari kiamat. Jadi marilah kita bertakwa kepada Allah. Dan sekali lagi, ketika kita meminta suami bekerja, ini bukan sebatas, bukan hanya pro istri, tapi kita pro terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman, "Liyunfiqtu sa'atin min sa'ati," dalam surat At-Talaq, hendaknya setiap orang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan ini adalah pro terhadap sunnah Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik adalah, artinya ketika Nabi SAW memuji Nabi Daud karena beliau bekerja dengan keringatnya sendiri atau mendapatkan harta dengan keringatnya sendiri. Dan ini adalah bentuk pro dengan suami, karena sekali lagi kalau suami gak bekerja sedangkan dia mampu, itu merusak dirinya, merusak karakternya, merusak mentalitasnya, merusak pola pikirnya, dan menyia-nyiakan waktunya, dan itu fatal dunia akhirat. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik.